102. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Султанка Петрова, заместник министър на труда и социалната политика. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, добър вечер.
Преди да започнем сериозния разговор, един много личен въпрос, ще ми отговорите ли? Не, той не е то, чак толкова страшен. Къде се чувствате по-добре, по-ценена, по-ценна, с повече възможности за реализация на вашите идеи? В Народното събрание или в Министерството?
За мен е много важно това, което правя, да има добър отзвук в обществото и може би и на двете места се чувствам добре.
Така?
Мисля, че на тази позиция имам по-голяма възможност да комуникирам с хората, да работя с тях,
така?
Да развивам моята визия за бъдещето на България. Още повече знаете, че ми е вменено да работя за демографската политика, а тя включва толкова много неща. Включително и темите, по които съм работила в Народното събрание, свързана с децата, с възрастните хора, хората с увреждания. И това са теми, които наистина ме карат да се чувствам много отговорна, когато взимам решения, които са изключително важни за бъдещето на България.
Тогава да започнем директно по темата за демографската криза. Тя е тема ваша. Тема на партийната сила, политическата сила, която ви излъчи като заместник министър, имам предвид ВМРО, и тема, която стана приоритет на цялата ни държава. И така, какви са вашите виждания по темата за демографската криза в България, какво трябва да се направи, за да започне тя да се преодолява?
Аз ви благодаря за този въпрос, защото наистина през годините на преход просто беше безпрецедентно замитана демографската политика в България и винаги се изважда се само по време на избори.
Да.
Всъщност вече сме така свидетели на една доста тежка демографска ситуация в страната. Обезлюдяването, което няма как да върнеме, високата безработица, която вече има така едни добри резултати, намалената социална защита, за която непрекъснато говорим и мисля, че също има и там добри резултати. Смяна на жизнените приоритети. Това е също много важно, защото ние някак си сменихме нашите приоритети от страна на това, че приехме външни модели, стандарти, образци, които някак си не бяха характерни за нашето общество, и това пък беше база да променим и ценностите си, и традициите. И вместо да стабилизираме демографското развитие, всъщност се стигна до тази криза. Винаги казвам и така и в моите интервюта, че слава Богу, има надежда.
Така?
И ние бихме могли да възродим България. България обаче може да бъде възстановена и възродена единствено и само ако положим усилия да задържим младите хора в страната, което е от изключителна важност за съхраняване на баланса на пазара на труда. В тази връзка трябва да използвам максимално и неизползвани ресурси, които, примерно, са свързани с българите зад граница, за български общности в Македония, в Украина, Молдова, това, за което доста отдавна говорим, а също и това, за което разбира се, е приоритет всички да бъдем равни пред законите и всички да работим в България и да получаваме трудови възнаграждения. И това, което ние сме обещали през следващата 2018 година, мотивиране на ромските общности да бъдат така вкарани на пазара на труда, и ако те отказват работа, разбира се, да бъдат спирани и тяхните помощи, които получават. Аз мисля, че Министерството на труда и социалната политика предлага изключително много възможности да бъдат включени тези хора на пазара на труда. има много национални програми, има европейски програми, които дават възможност чрез младежки медиатори, чрез психолози, ромски медиатори, да бъдат мотивирани хората, които са демотивирани да работят, които не искат да се запишат в бюрата по труда, които са нетрайно, са трайно безработни. И за съжаление, това е нашата действителност и аз мисля, че трябва наистина да бъдем изключително отговорни към това, защото, знаете ли, обикаляйки страната, много често ми задават въпрос: всъщност, ние ли сме дискриминирани в България или ромите са дискриминирани?
Да.
Трябва да имаме отговорност и аз мисля, че стъпките, които правим, са в правилната посока и се надявам от следващата година наистина да има активни действия в посока равенство пред закона и всички да бъдат включени на пазара на труда. Ние имаме, между другото, изключително голяма нужда в момента от това. Аз миналата седмица проведох няколко срещи с големи компании, Камерата на строителите, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, на произведено в България. И всъщност първите въпроси, които отправиха към мен, бяха: ние имаме нужда от работна ръка, ние загиваме.
Да.
Така че това е изключително важно. Но има един много голям проблем. Примерно при посещението ми в Белоградчик, там кмета, който беше започнал и кандидатствал по програма работа, всъщност е изключително затруднен от това да наема хора от ромски произход на 40 години, които досега никога не са работили.
Да,
и той
да.
Ми сподели: госпожо, представите ли си един 40 годишен мъж как да го науча да държи метлата? Тези хора са демотивирани и цялата тази система ги накара те да паразитират над хората, които учат, които работят, които имат по едно или две висше образование, които създават и отглеждат и възпитават отговорно своите деца и имат визия за бъдещето на България. Аз мисля, че правилната посока, в която трябва да вървим, наистина всички да работят и тогава вече да има и някаква справедливост. Хората искат справедливост. Аз мисля, че това е правилната посока, в която трябва да вървим. Още повече тук искам да спомена, че заедно с моите експерти от Министерството на труда и социалната политика започнахме едни регионални срещи за разработване на регионални демографски политики. Защото нарастването в регионалните различия е изключително голямо. Една от първите мои срещи беше в град Видин, където там се срещнахме с областната управа, с кмета, с неправителствени организации, синдикати, работодатели. И аз мисля, че разработването точно на такива регионални политики ще ни даде възможност да видим за съответното место, за съответната култура, за възрастовата структура на населението, какво и как и по какъв начин бихме могли да се справиме с демографските ситуации. Защото за всеки регион тези ситуации са различни.
Да.
Ние, между другото, вече направихме нашия анализ, изпратили сме го на областния управител на град Видин и се надявам да продължим да работим заедно, защото експертите от Министерството на труда и социалната политика биха могли да бъдат изключително полезни в разработването на тези регионални демографски политики и най-важното, биха могли да бъдат полезни и за кандидатстване по европейски проекти, национални проекти. Така възнамеряваме да направим мобилни групи, за да бъдем в помощ на хората, които работят в тези населени места. Другото, което според мен е много важно и бих искала да го споделя и то с голяма болка. Липсва ни капацитет. В голяма част от тези населени места, в които аз посетих, освен Видин, Силистра, Русе, Ямбол, Сливен, Търговище, искам да ви кажа, че ние имаме нужда от наистина професионално подготвени кадри. На много места хората имат желание да направят нещо, да се включат в програми, да работят по различни проекти, но няма достатъчно подготвени кадри, които да разработят тези проекти и програми и да ги предоставят на съответните общини. Надявам се, че с общи усилия аз няма да изоставя тези региони, просто благодарна съм, че започнахме тези регионални срещи, поддържаме изключително така тясна връзка с тях и се надявам наистина да има положителни и добри резултати за България, защото наистина е тъжно тази плодородна земя, която е изключително чиста, защото там в Северозападна България през последните 25 години не е имало големи производства. И тази земя може да се използва за биоземеделие. Тази земя е била толкова богата. Златницата се е наричали на България. Да. А сега всъщност тези земи пустеят. И аз си мисля, че трябва да преобърнем нашата визия, нашето виждане, да мотивираме хората да се върнат отново към земята. Защото вместо да търсиме начини, за да се спасяваме в кавички от така трудностите в живота, земята е до нас и ние бихме могли наистина да се обърнем към нея и да направим така, че тя да дава толкова богата реколта, с която хората да се изхранва в този регион.
Иска ми се няколко думи да отделим и няколко минути на темата, която е актуална от днес. И това е най-важната тема, защото от днес започна в Народното събрание гледането на първо четене на бюджета за 2018 година, най-важният закон за всяка страна, за всяка година. Днес даже бяха приети двата малки бюджета за НЗОК и за ДОО. Отутре започва обсъждането и на големия бюджет. Кажете ми, моля ви, след като нарекахте вие управляващите бюджета за 2018 социален, какво означава това и как ще защитите термина социален, след като увеличението на доходите е с не повече от 15% и то само за някои сфери, иначе основно с 5% са увеличенията. След като за пенсионерите чак във втората половина на 2018 година увеличението ще дойде в размер на 3,8%, нещо, което практически няма да се забележи. И след като е толкова социален бюджета, защото двете категории най-нещастни хора в България, пенсионерите и децата, отново остават в същото положение.
Не е така.
Кое не е така? Ами аз на вас от политическия елит ще ви предложа да вземете пенсия 300 лева, да ви увелича с 3,8% и да ми кажете как ще живеете, защото масовата пенсия в България е около 300 лева.
Така, за това се правя, че масовата пенсия в България, но беше много по-ниска от тази пенсия. Знаете, че през 2017 година...
Бяха по-ниски момент сега. Нека да разграничим. Госпожо Петрова, за секунда, нека да разграничим. Аз не говоря за минималната пенсия. Говоря за средната. Масовата пенсия 300 лева. Минималната стана 200 лева. Да, наистина, при ваше желание, под ваша диктовка, но стана 200 лева. Вие казахте, че ще я правите 300. А аз говоря за средната заплата. Масово в България тя е 300 лева, госпожо Петрова.
Средната пенсия е 363 лева.
Да.
Средната пенсия ще достигне през 2018 година 363 лева.
Да.
Така че, вижте, може да не е най-добрия бюджет, но аз мисля, че това е най-доброто, което е правено до сега в бюджетите на България. Защото вижте колко пари се дава за здравеопазване, вижте колко пари се дава за социални дейности.
В нереформирани сектори, дори и да наливате пари, ефект няма да има.
За това знаете моето мнение.
Да, знам го, да.
Аз съм била много критична към това, че наистина трябва да има промени и трябва да има реформи, които да бъдат адекватни на необходимостта на българските граждани и на нуждите, които ние имаме. Но това е друга тема и тя е страшно дълга. Но тук искам да кажа, което е много важно. В предното Народно събрание аз бях предложила увеличение на работните заплати на социалните работници, което тогава се отхвърли. И много се радвам, че сега в бюджета за 2018 година, може би от 10 години за първи път се увеличават с толкова голям процент заплатите на работещите в социалната сфера. защото тези хора работят при изключително недобри условия, с толкова много отговорности и получават толкова ниски заплати. Аз мисля, че това трябваше да се случи, което се случи, защото социалните работници имат изключително голяма отговорност. Това са хората, които работят с децата. Това са хората, които работят с хората с увреждания. Те работят с възрастните хора.
Да.
Те работят с тяхната душа, с тяхните изживявания, с тяхните житейски съдби. И затова си мисля, и затова казвам, че тяхната работа е много отговорна. А тези хора наистина работят при доста тежки условия. Знаете колко пъти и самите вие, благодарение на вас, журналистите, ние научаваме кой е бит, кой е нападнат, кой е скубан и така нататък. Това са неща, които наистина са изключително неприятни, защото знаете ли колко е трудно да влезеш в едно гето и да примерно работиш с някаква майка, която трябва да реинтегрира детето си.
Да.
А те полагат неумоверни усилия в тази посока, защото това е важно. Те трябва да я обучат, те трябва да и дадат напъствия как да се грижи за това дете.
Да.
И всичко това наистина е едно напрежение, един стрес през целия работен ден. За мен, между другото, това е изключително важно. Но тук искам да кажа нещо друго, за което вече има постановление на Министерски съвет от 2 ноември за отпускане на помощите за деца, само ако посещават редовно подготвителните групи в детските градини и училищата. Това, което ние доста отдавна говориме, и трябва да ви кажа, че съм изключително доволна от тази стъпка, защото наистина образованието е най-важното нещо, към което ние трябва да се стремим. Защото в 21 век не ресурсите, не богатствата, най-важният капитал на България, това ще бъде човешкият капитал.
Така?
Ние имаме изключително голяма нужда от човешки капитал, от хора, които знаят, които могат, които учат. И за това си мисля, че другата стъпка, която вече сме предприели, може би сте чули дебатите ми на законопроекта на първо четене, така наречения синя карта, който да улесни така включването на пазара на труда на хора, които имат висше образование и които биха могли да бъдат полезни, като даваме възможност на хора от трети страни да могат да получават синя карта и така да се реализират на българския пазар. Мисля, че всички тези мерки, които се взимат от правителството, благодарение, разбира се, на идеите, които сме давали от Обединени патриоти, са едни добри решения и са в правилната посока, защото имайки в предвид трудната ситуация, която се беше случила в началото на летния сезон, как хората нямаха работници и как летния сезон беше пред провал, това се повтаря сега в началото на зимния сезон. И много се надявам точно чрез тези така добри стъпки, улесняване на достъпа до пазара на труда, да се сложи едно равновесие в изискванията на трудовия пазар в България. Защото ние наистина имаме нужда от много-много добре подготвени кадри.
Госпожо Петрова, аз ви благодаря за вашето участие в ефира на Радио КД. Пожелавам ви големи успехи, защото вашите успехи са и наши, на хората, които разчитаме на вашето министерство.
Аз разчитам изключително много на вас и на вашата подкрепа, на всички ваши слушатели, защото за мен е много важно, когато правя нещо, да бъда подкрепена от хората, от тези, които харесват действията и тези, които харесват визията, която имам за бъдещето на България, и безкрайно много ви благодаря.
Благодаря ви, хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря.
Султанка Петрова, заместник министър на труда и социалната политика в ефира на Радио К2.